o ritmo que estou vendo aquí de traballo, isto a min dá a impresión de que supera o de un centro de traballo normal, non?
Hombre, no, hombre, pero sí que é verdad que facemos prácticas reales que ten que salir sí o sí. É dicir, hoxe a mañán, por exemplo, houve un coffee break que foi servido ás 11:30 cos alumnos de servicios e entonces hai que sacalo. Entonces, é dicir, traballan por equipos e entonces teñen diferentes responsabilidades, pois sacamos pan para o comedor, faz varias variedades, dependendo da oferta que tipo de menú haxe e demais. Entonces, traballamos, pois temos un grupo, temos os nenos do colegio do lado que lle facemos pezas pequeniñas para a veces pois farlle un pouco figuras de pan. Hoxe, por exemplo, levan unhas gorritas. Va a decir, que lles chama atención, é máis laborioso, pero é unha forma de que tamén os alumnos collen destrezas, sabes? É decir, practican e collen destrezas, non sale todo perfecto, pero é bo tamén que non salga todo perfecto e que eles mesmos se dan conta dos errores. Entonces, a cuestión non é decirlle, me ten que salir así, non sale, no, por qué? Entonces, a veces ven que dunha mesma masa as pezas son diferentes. Entonces teñen que non é que a masa este mal, é que o problema mellor témolo no dividido, no boleado, no formado ou que nos pasamos en fermentación ou que lle falta fermentación. Entonces, digamos que é un pouco que eles vayan encamiñados a controlar xa acostumbrarse a como está, a como responde cada masa, porque non é o mismo amasar en inverno con frío que amasar un día que tes calor. Claro, as masas escapan solas. Entonces, bueno, en eso estamos aí intentando.
A ver, que teño moitas dúbidas. Por exemplo, esta clase como a que estamos hoxe, sí, teñen a todos os días.
No, panadería teñen dous días, lunes e martes, toda a mañá. É dicir, eles teñen que sacamos o servicio de mediodía e incluso de cenas a veces.
Servicio de mediodía e de cena para aquí, cafetería do centro.
Por restaurante do centro tamén. Entonces, pues vou decir o que o pan todos os días, o lunes ou martes sale do noso obrador. E a bollería igual. Despois en defeito hai despois os cursos de especialización pola tarde, que tamén saco pan de ceas. É dicir, que sí que, é dicir, non é que sea unha práctica que colla morreí, non, é o resultado, porque despois estes alumnos moitos deles van ao comedor. Entonces, xa se fan críticos do pan. E tamén lles gusta cando ven un profesor, ven en comensales e lle dicen, estaba moi bon o pan, por exemplo. Onde fixeron pan gallego e viñan contentísimos de que estaba moi bon o pan, que lle dixeron a xente, e non teñen todavía esas destrezas de manejar, sobre todo pan galego, que é un pan con alta hidratación e non é o mismo que un pan dunha masa intermedia. Noso pan gallego é máis delicado. Pero bueno, sale.
Clases luns e martes, cantas
todas,
horas?
Teñen 10 horas.
10 horas.
10 horas do que é de panadería e bollería. E logo despois...
Dous días, entendo.
Sí, os dous días. E logo despois teñen dous días de pastelería. Aí xa son menos horas. Ahora, como co cambio este novo que hai, son 6 horas na semana. Iso é en primeiro. Logo despois, cando pasan a segundo... podéis cerrar eso, por favor? Cando pasan a segundo, pues teñen máis prácticas, porque xa teñen sobremesas de restauración, produtos do obrador, teñen venta, produtos de venta, elaboración de produtos de venta, teñen confitería, elaboración de produtos de confitería. Entonces, bueno, digamos que teñen máis práctica. ¿Qué pasa? Que panadería en sí, o fuerte de panadería, está en primeiro. Porque en segundo, vale, poden facer produtos do obrador, pero dentro do produto do obrador entra toda a cadena que poidas imaginarte. Entonces, digamos que o pan é no segundo ano que quedan un pouquiño coxos a hora de... Porque, a ver, sí, controlan o final de curso moi ben, pasa, lle verán polo medio, cando chegan ao próximo curso, e dicen, mima, que xa non me acorda. Entonces, bueno, é un pouco esa pequena dificultad, digámoslo así. Pero bueno,
esta asignatura é, digamos que, entón, unha das fuertes de primeiro, entendo,
sí,
non?
Sí, porque é unha asignatura que ten, agora, porque lle sacaron unha hora semanal, ten 317 horas durante o curso. É o módulo máis grande que hai. Entonces, en caso de que suspendan este módulo, non pasarían ao segundo. Por qué? Porque é un módulo que supera as 300 horas. Entonces, poden aprobar todo, pero se suspenden panadería, repiten con ese módulo, porque é o, digamos que é o que máis carga ten horaria.
E entón, que máis asignaturas teñen aparte de panadería?
Os
que
en primeiro, sí. pues teñen procesos básicos de pastelería e repostería, teñen OCAIA, que é Organización e Control de Almacén na Industria Alimentaria, teñen Sustentabilidade, que é unha hora semanal que se puxo este ano, e despois teñen o que antes era FOL, de formación e orientación laboral. Ese é o que teñen, si non me queda nada.
Claro. O sea, que son unhas asignaturas teóricas.
E teñen tamén materias primas e seguridade e higiene na industria alimentaria. Digamos que, en fin, bueno, ten moito que ver, materias primas vai moi enfocado a todo o que podamos emplear aquí no Obrador.
Pero estaba pensando que son asignaturas de tipo logístico organizativo, sí, pero a que se meten en fariña esta asignatura.
Esta e despois procesos básicos que ten, vai decir que son procesos básicos de pastelería, pero que teñen menos carga horaria, é decir que teñen 6 horas nada máis. Vale, pois ano siguen con aí sí que hai un seguimiento de pastelería. Por que? Porque teñen sobremesas de restauración, é dicir, onde fan elaboracións de platos, de doces, non? En elaboracións de confitería, siguen tamén con pastelería. Pero que no segundo ano, para mí, personalmente, quédame como faltame unha parte de panadería.
Habría que reforzar entón ese traballo que facedes vos.
Sí. Sí, eu penso que, a ver, porque, vale, sí, este ano sí están empeñados, pero que po ano é como se lle pasara algo por encima e non me acordo, porque non están practicando. Sí, vale, despois van á empresa, porque efectivamente van á empresa, pero están como un pouco, non desconectados, pero como que se olvidaron de como se fermentaban as masas casi, porque xa non, é dicir, agora, hoxendía, hoxe fan unha cousa, mañán volven a facer, e o mellor hai que repetila, porque, ai, xa non me acordaba. É dicir, son cousas, é dicir, parece que vivimos o día.
Claro.
A sensación é que parece que vivimos o día.
Claro. Decías, onte fixeron pan galego.
Sí, sí.
E hoxe?
Pois mira, hoxe teñen pan galego, teñen o pan con forma que é para os nenos, que son 160 nenos, que é en forma de gorrita, teñen pan de millo, teñen pan candeal, que é un pan refinado que é moi castellano, e teñen un pan llongué, que é un pan rústico que, bueno, sí que emplean moito na parte de Cataluña, pero é un pan que te leva un proceso diferente, pero é un pan rústico, fin de cuentas. Uh-huh. E son os que hoxe lles toca. E pois tan con bollería, aparte. Tan bollería hojaldrada, bollería tipo brioche, os roscos fritos, que é un tipo como os que podemos conocer como son os donos, por exemplo. Entonces, bueno, é dicir, sempre mezclamos, pois temos tamén todos os martes, facemos pan sin sal para cata de queixos. Entonces, tanto facemos picos como colins, como barras de pan normal.
Cata de queixo que
se fai... Si, faise na aula de cata, que o fai o Consello Regulador. Entonces, colaboramos con eles tamén en estas cousas.
Vale. Eles, cando chegan aquí, o coñecemento que teñen que ter sobre esas particularidades veñen de, por exemplo, a asignatura de materias primas ou apréndenos aquí?
No, porque vamos a par. Aquí, a ver, vale, sí, materias primas, veño a falar deso, pero que eu finales de setembro xa estamos practicando a traballar con fariña, entón eu xa teño que estar identificando as fariñas, como absorben a auga, entón, claro, todavía, aunque outro módulo vai a par, pois ao mellor empeza pois polo sal, ou empeza por a auga. Entón, digamos que van un pouquinho máis para atrás. Vamos un pouco máis retrasados en ese aspecto. Pero bueno, sí, intentamos...
Entón, vos arrancades coa fariña.
Sí, sí. Primeiro arrancamos coas instalacións, con como se utiliza a maquinaria, que utensilios hai, para que son... Fanse varias prácticas de eso. Ao principio parece que é un aburrimiento, como funciona cada máquina, como se limpia, como se monta, como se desmonta, e a partir de aí, para facelos máis a menos, eles veñen que a idea de e cando vamos a hacer pan? E claro, entón, primeiro tedes que saber, a ver, manejar a masa. Entón, claro, a ver, ao principio, como que non son capaces. Dijo, mentre non sepa manejar ben a masa, non podemos seguir ocupando. Entón, claro, a eso sí que lles... porque eles queren. E quando hacemos pizza? E quando hacemos? Eles sempre queren todo que ven. Pero digo yo, primero tenemos que saber lo base. A partir da base podemos cambiarnos.
Claro. Mm. Entendo que, claro, esas primeras masas son para tirar.
Sí, a ver, sí. A ver, facemos masas mortas para que pratiquen, que son agua con un poquinho de sal, primeiro sin fermentos, pois con fermento, para que eles vexan que a masa se escapa. Entonces, sí, esas son para castigar, cocer e demais. Pero eles queren incluso... Podemos cocer que eso non sabe nada, que está desmanexando, pero non sabe. Entonces, como que... Teñen, entonces, un día puntual, pois farlle unha demostración de un pan, e próbano, ai, que rico. Entonces, digo, agora... Seguimos, cando vos sepades bolear ben, xa podemos meternos a facer pan. Entonces,
bolear ben sendo
facer cada masa, pois unha bola, que sobre todo cando queres facer despois darlle unha forma de barra ou de baguette, vale, que despois se pode haber performado. Pero o primeiro que digamos o boleado é para que eles acostumbran a masa, que non se lle pega a man, que sean capaces de boleala. E ao principio costalles. É dicir, é un mecanismo que é fácil. Pero cando saben, dices, pois que fácil era. Pero ao principio les costa. Que non, que a mí non me bolea. E claro, o dixo yo, pero mira, pois que a ti, pois a ti fai distinto. Entonces, ao principio como que les costa, pero pois sí, eles pensan que é fácil, pero necesitan práctica. Entonces, é práctica e práctica.
E a xente que ven, bueno, falei con algunha alumna, as motivacións son distintas, pero en xeral...
Hai xente que lles gusta, hai xente que por motivos, pues, a mellor, pues, quere cambiar, hai xente que xa manitas na casa, entonces queren vir aquí, entonces esa xente que manitas na casa, efectivamente, aprende antes, vale, porque xa está acostumbrado, pero a persona que nunca se remexeu, como digo, unha fariña con auga, todo lle parece imposible. Pero sí, que
pero ven xente que nunca se remexeu nada.
No, eso lo pero na túa casa nunca fixete, no. Entonces, claro, parten de cero. Eu reconozco que ao principio ellos ten que costar moito, porque vale, digo yo, vos pensade porque primeiro farlle unha masa con unha consistencia un poquinho que sea, é dicir, que teña consistencia como dunha plastilina para que eles manejen, para que digo yo, vos pensade que isto é unha plastilina que vamos a manejar para que se acostumbren. Entonces, hai algúns, eu nunca tuve plastilina. Bueno, porque aí xa, a ver, aquí hai diferentes edades. Claro. Entonces, claro. Pero bueno, sí que contra xente que... Bueno, eu pregunto, por que fixaste este ciclo? Non che saben explicar, outros dicen, pois porque me gustan, pois porque quero ser panadería. Porque ao mellor aquí hai xente que quere... E viña con idea de pastelería, despois que dice, pois gusta máis panadería. Hai outros que viñan con idea de panadería e di, pois gusta máis pastelería. É que depende, porque, a decir, a ver, panadería é moi bonito. Sinceramente, pero ten que che gustar, porque a ver, iso é como se a mí me gusta estética, digo, a mí podeme decir que é moi bonito panadería, pero non me vexo aquí. Pero aquí ten chegado alumnas que primeiro pediron pa estética e quedáronse aquí. Sí, sí.
O sea, que caíron aquí porque non atoparon.
Porque non tiñan plaza. Caíronse aquí e siguen traballando desto. Entonces, a veces, a vida dá moitas voltas. O mellor non descubriches isto, non o habías descoberto. Entonces, bueno, son cousas que... Pues, bueno, hai xente que o mellor pues, na casa ve que a súa abuela fai, a veces pan, ou xente que o mellor ven... De xa que ve unha industria, ven por seu pai ou por algún familiar, entonces tamén o ven, entonces chámalle esa atención.
Son dous, o ciclo medio son dous anos.
Dous anos.
E prácticas en empresa que dura o segundo cuatrimestre.
Sí, é o terceiro, o terceiro trimestre. Bueno, este curso que empeza este ano, vai a cambiar, pero o curso que este ano segundo, que é o anterior, entonces van a panadería e a pastelería, van as dúas empresas. Hai empresas que teñen a doble, pero si no, intentamos que pasen polos dous lados. Porque, como lle digo eu, aquí traballamos dunha forma. Vas a chegar, dependendo de que empresa teñen diferente ritmo de traballar. Porque hoxendía, a verdade, é que en panadería temos moitas... A ver, aplicando frío, tens moitas ventaxas. Non é como cando nosos pais estaban que tiñan que traballar toda a noite. Hoxendía, a ver... A fermentación en frío, eu creo que nos beneficia moitísimo. Entonces, bueno, son cousas que teñen que aprender. Entonces, eles non dan crédito. Chegar aquí pola mañá e que salga, que xa podemos cocer pan a primeira hora, sin haber estado aquí. Es decir, por qué? Porque deixas unha fermentación controlada. E sabes que chegas e polo a cocer. Entonces, bueno.
Pues, é que por eso me estaban dicindo que estaba desfacendo cousas que estaban pensadas para o venres,
sí,
por exemplo.
Correcto. Porque para o venres temos aquí o antroido. Entonces o que facemos é, a ver, intentamos facer as masas os días antes e despois elaboramos e terminamos o mércores para darlle os últimos retoques para presentalo xa. Entonces, porque é unha forma de que, decir, é unha forma de traballar, é decir, hai cousas que podes facer, pero unha bollería menos de, se queres facer algo decente, menos de 4 horas, non podes. Non sacas, é decir, sacas unha bollería a base de levadura, pero eso non nos interesa no do medio. Vale? E por eso.
Que o máis complicado na panadería? Ti que tes a perspectiva de estar traballando e estar agora aprendendo a xente a como é o traballo.
A ver, eu creo que eu non vexo complicado, sinceramente. A min é, ou será porque me gusta, eu non vexo complicado. Pero eu creo que hai que estar moi atentos ao que estás facendo. É moi importante. Eso de que estás traballando, estás falando de non sei que, tú pensas que tes algo na man que é vivo. Basta que tú non formes ben, o resultado non vai a ser o mismo. Entonces, ser moi moi exactos en todo, é dicir, controlar os pesos, verificar, porque se non verifican a veces non dan un con outro, controlar a temperatura da masa, porque non é o mesmo que unha masa salga moi fría que unha masa salga quente, é dicir, ter ese hábito de decir en que amasadora vou amasar, a que temperatura ten que ter a auga. É dicir, é moi importante, non é o mesmo amasar nunha amasadora de brazos que nunha espiral, porque a espiral ten moitas máis revolucións. Entón, é moi importante estar centrados no que tens que facer. E eu sempre lles digo, acostumbrarse a atender a dúas ou a tres cousas á vez, porque é unha forma de que estás pendiente, non te deixas levar, que te podes perder no camiño.